Sveiki žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien tęsime atvirų pašnekesių ciklą su moterimis antraprenerimis, o mūsų tema – kaip veikti neapibrėžties sąlygomis. Mano pašnekovė šiandien bus Eglė Surplienė, įmonės gerovės valdymas bendrovės teikiančios kompleksinės finansinio turto valdymo paslaugos vadovė, finansų planuotoja ir maklerė, ir kibernetikė, ekonomistė, matematikė. Labas, Eglė.
Labą dieną.
Žinodama tavo tokį matematinį mąstymą modelį, pasikviečiau pasikalbėti į laidą tokią, nu, šiandien aktuali tema. Ir iš karto tau užduodu pirmą klausimą. Tai kas tau yra neapibrėžtis? Ir kas yra apibrėžtis?
Geras klausimas. Iš tikrųjų ir... Galvoju, kad nėra ir lengva, ir nelengva atsakyti, ar ne? Tai galiu pasakyti, kad nu, neapibrėžtis yra antonimas apibrėžčiai, bet tada kas yra apibrėžtis? Tai, tai turbūt apibrėžtis yra toksai, na, buvimas įprastomis sąlygomis, kada tau viskas yra aišku, kada tu žinai, ko tikėtis, iš kurio kampo, ko tikėtis, kokia yra aplinka ir kaip tai gali paveikti, arba kokį tai gali lemti rezultatą.
Aš noriu įsiterpti, mes kaip tik prieš laidą apie tai pradėjom kalbėti ir aš savo pagalvojau, iš tikrųjų geras pavyzdys yra, kad apibrėžtis yra tai, ką mes kartojam. Mes rytą atsikeliam, ruošiam pusryčius, tai yra apibrėžtis. Mes rytą atsikeliam Vilniuje, einame gatve ir tuo momentu nevyksta karo veiksmų. Tai yra apibrėžtis. Tai man pačiai apibrėžtis yra tada, kaip mes žinom, kad mes pakartosim tai, kas yra įpratę ir turbūt užtat mums yra ramu, nes kaip neuromokslininkai sako, pas mus yra viena smegenų dalis, kuri taupo mūsų energiją ir mes kaip kartojam tos pačius veiksmus, veikiam automatiškai, taupasi mūsų energija ir mes turim daugiau energijos rastis naujiems dalykams.
Taip, manau, kad iš tikrųjų labai, labai teisingas šitas požiūris yra ir apibrėžtis yra tikrumas. Yra tikrumas visame kame, tu žinai, ko laukti, kaip tai būna įprastai, tai yra nieko neįprasto, ar ne? Ir kas atsitinka, kada staiga mus ištinka neapibrėžtis, dažniausiai nutinka nerimas, kodėl? Nes išėjom iš komforto zonos. Išėjom iš komforto zonos ir tada nebeaišku, nei ką veikti, nei ką daryti, nei kaip turėtų būti. Ir tada kyla klausimas, kokia ta neapibrėžtis. Ar jinai yra primesta, ar jinai yra pasirinkta?
Ir iš karto tau noriu užduoti patikslinti klausimą ir tuo pačiu pakviesti tave pasidalinti savo patirtim, kaip tu gali per savo gyvenimo atvejus pasakyti, kas yra primesta neapibrėžtis. Turbūt ši situacija ir kas vyksta su tavim ir kaip atrodo situacija, kaip žmogus pats pasirenka, susikuria savo neapibrėžtą, kuri gimsta iš jo valios.
Tai dabar ta tokia primesta neapibrėžtis yra tai, ką turim šiandien. Tai dėl ko nerimauja daugybė šalių, daugybė žmonių ir tai, kas apskritai atrodo nu, neįmanoma net patikėti, kad gali nutikti tokiamis sąlygomis, ar ne? Pasirinkta apibrėžtis yra kas kita truputėlį. Pasirinkta apibrėžtis, tarkim, kažkada aš pasirinkau...
Neapibrėžtis pasirinkta.
Pasirinkta neapibrėžtis. Kažkada aš pasirinkau, na, 2009 metais išeiti iš samdomo darbo, kur buvo viskas aišku, tikra, apibrėžta ir pradėti kurti verslą. Ir tai irgi buvo neapibrėžtis, ir jinai irgi kėlė man šiokį tokį nerimą, tačiau visai kitokį negu dabar, kada ta neapibrėžtis yra, na, primesta.
Kaip tau atrodo, kodėl žmogui kyla nerimas, kaip neapibrėžtis yra primesta, ir kodėl žmogus randa būdų, kaip save auginti, vystyti, kaip jisai savo sukuria neapibrėžties aplinkybės?
Kai žmogus savo sukuria neapibrėžties aplinkybės, aš galvoju, jisai pats to turbūt nežinodamas ir nesuvokdamas, na, turi planą ateityje, kaip visa tai susidėlios. Nes galbūt ta apibrieštis, kurioje jis gyveno iki šiol, jo tiesiog jau nebetenkina dėl kažkokių kitokių priežasčių, ar ne? Kai mes turim primestą neapibrieštį, neapibrieštumą, tai sugriūva visi įprasti dalykai arba daugelis įprastų dalykų sugriūva, dingsta tam tikri ryšiai, atsiranda tuštuma, kurią neaišku, kaip išpildyti, tada ateina pasimetimas ir tai žinoma sukelia nerimą, nes nerimas yra, jis yra tiesiog užprogramuotas, jeigu tu nežinai, kaip elgtis, tu nerimauji ir nerimaudamas ieškai sprendimo, be jokios abejonės. Bet tai užtrunka.
Aš kaip tavęs klausau, man dabar kelios mintis ateina. Viena mintis ateina ta, kad neapibrieštume mes puikiai vystomės, augame ir tai yra mūsų gyvenimo duotybė, nes žmogus per neapibrieštumą vystosi auga ir perina į naują gyvenimo kokybę. Tik kaip mes patys savo valia tai susikuriam, mes matom ateities vaizdinį. Ir kaip mes matom ateities vaizdinį, mes tada prisiemam atsakomybę už savo sprendimus ir kažkokiu tai būdu, sunkiau, lengviau, mes judam link savo ateities vaizdinio. Kaip mums yra primesta neapibrieštis, mes staiga tampame vaikais. Mes grįžtam į tą vaikystės situacijas, kaip mes negalėdavom spręsti, kaip mes norėdavom vieno, matydavom vienus ateities vaizdinius ir mums tėvai primesdavo, įstumdavo į situacijas, kur mums tie vaizdiniai tapdavo nebeįmanomi ir kadangi mes būdome mažesni už savo tėvus, mes priimdavom tas sąlygas ir tada mes emociškai reaguodavom. Prieštaraudavom ir turbūt dabar daugumas iš mūsų pandemijos kontekste, karo kontekste įkrentam į savo vaikiškas būsenas ir kaip tu pati gražiai sakei prieš laidą, kai mes truputėlį kalbėjom, kad svarbiausia dabar nepriminėti emocinių sprendimų. Jeigu aš dabar esu emocinį reakcijų į tai, kas vyksta, mano santykis į tai yra labai stipri emocinė reakcija, reiškia, aš įkritau į vaikišką būseną. Reiškia, mano santykis su primestu neapibrieštumu yra kaip vaiko. Ir šitoj vietoj aš iš karto noriu, kad žinių radijo klausytojai teisingai suprastų emocinės reakcijos, nereikia maišyti su atjauta. Aš galiu turėti atjautą, kas vyksta aplinkui, atjausti ir savo veiksmais palaikyti tam tikrus žmonės, bet tai nėra tos emocinės reakcijos, su kuriomis aš reaguoju į tai, kas vyksta, kaip yra primesta. Ir man atrodo, dabar yra labai svarbu kiekvienam iš mūsų atpažinti, ar aš esu vaikiškoj būsenoj ir todėl aš nebematau naujo ateities vaizdinio, nes senas yra sugriautas, suardytas, ar aš esu suaugusio brandaus žmogaus būsenoj ir dabartiniai suardytoj situacijoj pradedu matyti naują ateities vaizdinį. Ir čia turbūt giliausia išmintis būtų, ir jinai drasi labai, kad šitoj suardytoj primestoj situacijoj aš dar suardau savo buvusi ateities vaizdinį. Ta prasme, toks kaip dvigubas neapibrieštumas. Tai tada aš turiu geras sąlygas naujai pasižiūrėti savo ateitį.
Taip, nes neapibrėžti gali įveikti dviem būdais. Iš tikrųjų, tu gali pažingsniui tikrinti, kas dar yra apibrėžta šitame, arba gali pabandyti pažiūrėti labai netikėtų kampu. Ir kad ir kaip bebūtų, kokia skaudita neapibrėžtis bebūtų, na, paradoksalu, bet labai dažnai žmonės randa tame galimybę. Naują galimybę, naujai egzistencijai, naujai ateičiai, naujam požiūriui, naujam gyvenimo būdui.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė yra Eglė Surplienė, UAB Gerovės valdymas, bendrovės teikiančios kompleksinės finansų turto valdymo paslaugos vadovė, finansų planuotoja ir maklerė, kibernetikė, ekonomistė, matematikė. Ir šiandien mes su Egle šnekučiuojamės apie labai šiandien mums aktualią ir sudėtingą temą, kaip veikti neapibrėžties sąlygomis ir bandome taip pažiūrėti iš matematinio mąstymo. Mes dalinai sujungiam tavo matematinį mąstymą su mano humanitarinį turbūt mąstymą ir kalbėjomės apie tai, tai kaipgi neapibrėžties sąlygomis pamatyti tą galimybę, kaip neapibrėžtyje padaryti mažą apsibrėžimą. Egle, kaip tu tai darai?
Na, mano mąstysena, mano turbūt visa egzistencija yra tokia matematinio pobūdžio ir aš tą darau kaip eidama per lūžtantį ledą. Aš po truputėlį tikrinu tam tikrus dalykus, kurie ar jie tebėra tvirti, žiūriu istoriškai buvusias situacijas, bandau jas įvertinti, bandau jas pritaikyti šitai neapibrėžtai situacijai. Ir bandau pamatyti tame kažkokį dėsningumą. Jeigu aš to nepamatau, tada bandau žiūrėti visiškai, visiškai priešingai, netikėtai iš kitos pusės sau. Ir tada kartais pamatai kažką tokio, na, net nustembi, kad padėta ant lėkštutės buvo, kaip, kodėl tu negalėjai pamatyti anksčiau. Toks keistas labai dalykas yra. Sunku pasakyti, bet svarbiausiai mano galva, svarbiausiai yra veikti. Veikti kažką po truputį arba kažkaip, tai aš veikiu sistemingai. Galbūt kitas žmogus pagal savo natūrą veiktų nesistemingai ir tai nebūtų blogai. Jisai tiesiog kitaip pasaulį priima ir jis kitaip pasaulį reflektuoja. Bet galim rinktis. Kiekvienas turim savo pasirinkimą.
Man labai gražiai skamba, kad mažiukais žingsniukais bandau veikti ir jeigu kažkur ant to ledo įžengiu ir žiūriu, jisai lūžta, tai irgi yra pamatymas, tai irgi yra sprendimas, kad ten to keliu negalėjyti, ten įlūši. Ir man atrodo, kad šiandien labai svarbu į savo kasdienybę įsidiegti veikiančio sprendimo koncepciją. Veikiantis sprendimas, jis nebūtinai yra teisingas. Veikiantis sprendimas tau leidžia žengti mažą žingsnį ir netgi jeigu jis yra neteisingas, tu jau žinai, kad ten reikia neiti. Tu tada jau iš karto gali pakeisti kryptį arba žengus tą patį neteisingą sprendimą, tu tada pamatai kitoj pusėj tą langą, per kurį gali įeiti į naują galimybę. Tai man atrodo, kad šiandien turbūt ir vadovams labai sunku pereiti nuo to, kad yra veikiantis sprendimas, nebūtinai teisingai, bet tai yra žingsnis, kurį tu darai ir dar, kaip mes ką nors darom, mumise atsiranda energijos. Kiekvienas veiksmas tai yra energijos šaltinis, nes daugelis iš mūsų dabar sunkiai veikia, nes trūksta energijos.
Taip, tas tiesa. Ir tas bandymas veikti, ar ne, na, tarkim, net jeigu tu, grįžkim atgal prie tos metaforos į lūšį, ar ne, tai gal paskatins tave plaukti, gal tau nebūtina to ledu eiti, gal tu gali nuplaukti, bus greičiau negu lipti atgal ant ledo. Tai tas yra labai labai svarbu, nes mano galva, blogiausia situacija yra, na, visai neveikti, nors tai irgi yra pasirinkimas ir tu gali laukti, kaip visa tai išsispręs, bet tas tikrai bus ir emociškai sunku ir mažiau stabilu mano galva, negu ėjimas ir veikimas, bandymas daryti. Ką tu bedarysi, tai yra kiekvieno požiūris ir kiekvieno pasirinkimas, bet skatinčiau visus vis dėlto kažką daryti.
Ir šiandien girdžiu nemažai, kad dalinasi žmonės patirtimi, kad nebėra prasmės. Vat, aš gyvenau, viskas gali paimti ir sugriūti. Tai mano suopračiu, jeigu dabar aš neturiu prasmės, tai iš principo reiškia, aš esu įkritęs į tą vaikišką būseną. Aš esu įkritęs į tą aukos poziciją, kai aš sakau, nebeturiu prasmės. Ir tai yra toks simptomas vis dėlto giliau pasižiūrėti, kas aš esu iš gyvenimo prasmės, kas aš esu, kam aš esu pašauktas.
Taip, labai, labai noriu paantrinti tau, nes visą laiką tavęs dabar klausydama, visą laiką galvojau, kad ką padaro neapibrėžti su mumis, jinai mus priverčia permastyti savo vertybės. Ir kai mes permastom savo vertybės, mes atrandam savo stiprumą ir savo prasmę gyvenimo ir savo esmę gyvenimo, ar ne? Ir tos tikrosios vertybės jos nekinta nei apibrėžtume, nei neapibrėžtume. Jos visą laiką yra. Tik tai savo įprastomis sąlygomis, vadinkim taip, mes nustojam, ne tai, kad nustojam jas vertinti, bet nustojam į jas ypatingai kreipti dėmesį. O neapibrėžtumo metu tos vertybės yra tikra atrama. Tie tikrieji poliai, kurie iš tikrųjų padės nukeliauti tam tikrus žingsnius, aš taip galvoju.
Labai gražiai tu man paantrinai, kad neapibrėžtume yra ir šiandien. Mums asmeniškai yra tam tikro pozityvo, tam tikro teigiamybės, kurį mes galime sau pasimti. Tai būtent nustatyti, kame reiškiasi mano gyvenimo šerdis. Ir tai yra tas metas, kai subyra iliuzijos, netikrumai, tas metas atsižvelgti, pasižiūrėti vėl į save. Ir dar noriu grįžti prie savo cheminio mąstymo, kas man dar neapibrėžtume padeda, tai mes jau aptarėm, kad yra svarbu veikiantis sprendimas, yra svarbu gyvenimo orientyrai ir man dar padeda kaip cheminė reakcija, kaip tu žiūri, kas gausis, gi tu matai pačius pirmus simptomus, kas pradeda reikštis iš būsimo rezultato. Tai mano manimu, dabar yra labai svarbu nustatyti savo kūno intelektą, pajautą, kad identifikuoti tai, kokia ateitis, mano ateitis per mane nori rastis, kokie nauji projektai nori rastis, naujos idėjos, nes tvarka yra suardyta ir suardytoj tvarkoj, kaip ir cheminiai reakcijai. Taip, atsiranda naujas reagentas ir būtinai rasis kažkas tai naujo. Ir tai yra labai svarbi savybė mąstyti ne linijiniu mąstymu, bet į sisteminį mąstymą įjungti tuos vat, mažyčius simptomus, kas naujo gali rastis.
Taip, aš galvoju, kad iš tikrųjų taip ir yra, nes tuose kompleksiniuose požiūriuose ir sprendimuose, na, jie nėra tokie, kad matematikoje, tarkim, yra formulė ir viskas ir taškas, tai nėra ta matematika tokia irgi sausa, jinai yra tokia sąlyginė, jinai vienai patrodo esant vienai sąlygai, kitai patrodo esant kitai sąlygai, tai tas sąlyginio sprendimo ieškojimas irgi jis yra svarbus. Kartais tu turėjai tam tikrą kompromisą šiek tiek su savimi, galbūt ne, bet su savo gyvenimo būdu įprastu, tai eini į kompromisą tokiomis sąlygomis ir tada pradedi galvoti, kad tai turbūt labai įdomu arba tai turbūt visai kitaip negu aš iki šiol maniau ir nebūtinai blogiau yra. Tai nenoriu pasakyti, kad skatinu čia visus būti tam primestiniam neapibrėžtume, bet labai skatinu visus pabandyti, pažiūrėti ir pamatyti kitą kampą, ar ne, kitą požiūrį, kurį, na, ne tą, kurį mums primeta, bet pabandyti pasižiūrėti, galbūt tenai yra kažkoks grūdas, kitas mums nežinomas, bet nuo to nemažiau gražus.
Ir mūsų laida jau artėja prie pabaigos. Aš dar noriu man ir tau priminti, kad mes dar paminėjom prie veikimo neapibrėžtyje, kad yra dar labai svarbu nemaišyti vaikiškas emocinės reakcijas su giluminė atjauta.
Taip.
mes atjaučiam žmonės ir tai yra toks savotiškas emocinis neutralumas, kaip tu veiki iš savo vidaus taško, iš savo stiprybės ir tada tu randi tuos sprendimus, kurie yra orientuoti į ateities vaizdinį, tą vaizdinį, kuris vis tiek dabar formuojasi. Jisai formuojasi, jau pasigirsta intelektualų pamąstymų, kad šie veiksmai, kurie vyksta, tai bus savotiškas rytų Europos atgimimas. Taip, vis tiek jau ateitis formuojasi. Ir kaip aš esu atradusi, kad pandemija, jinai nieko nepakeitė. Kas būtų su skaitmeniniam technologijom įvykę per 15 metų, įvyko per 2 metus. Ir tada yra klausimas, kad karas, kuris dabar vyksta, jis vis tiek skatina mus pasižiūrėti giliau į žmogų, į tikrumą, į humanizmą, ir greičiausiai mes lygiai tą patį galima apibrėžti. Kas santykyje su tikrumu atsigrėžimu į humanizmą būtų įvykę per 30 metų, greičiausiai įvyks per 1 metus.
Labai gali būti, Būtų labai gerai, kad ta neapibrėžtis truktų kaip galima trumpiau ir pradėtų matytis tas rezultatas arba tas, ta nauja ateitis pradėtų matytis daugumai. Daugumai pasaulio žmonių ir daugumai pasaulio šalių.
Ačiū tau labai, Eglė, už mūsų gražų pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė buvo Eglė Surplienė, UAB Gerovės valdymas, bendrovės teikiančios kompleksinės finansinio turto valdymo paslaugos vadovė, finansų planuotoja ir maklerė, kibernetikė, ekonomistė, matematikė. O mūsų tema ir žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidos įrašą galėsite rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki malonaus.
Ačiū labai. Iki.